Mali foroba cakɛyɔrɔ 7 musow faralen don ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi, u b'a fɔ min ma ko muso cɛsirilenw.
Ne tɔgɔ madame Tarawele Aminata Ture. Femme engagée du Mali composelen don ni 7 entité c'est-à-dire service 7 de association féminine farala ɲɔgɔn kan ka composer ka coordination créer. O service 7 in fila ye service jumɛn? Aéroport du Mali, poste, sautellement malitain, ORTM, douane, police et gendarmerie.
Muso minnu ye ministriya kɛ an ka jamana kɔnɔ ani wasadenya, olu de welewelema bila ni muso jɛkulu ninnu ma yaasa ka kalansen sigi u kun sariya kura min talen don ka ɲɛsin musolakaw ma.
Ne tɔgɔ madame Tarawele Watambura, président de la coordination des femmes engagées du Mali. Sariya dɔ be yen nɔ a tagara musow tɔgɔ la o jar bɛɛ do don a fɛn ni a tɛ appliquera ten kosɛbɛ. U ye point fokow ta, u ye anw choisi anw ka se ka commune 3 musow ani parti politique ni jeunesse k'olu fana sensibilise duwani ani a kan ka appliquer cogo min na u k'u jija bɛɛ k'a faamuya ko fana ka segina u ka bazu la ka taga ɲɛfɔ an bɛ yanɔ bi o de.
Muso caman yera kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ ko faamuyali kɛra baara la wa kɔmasegi o fana bena nɔgɔya u bolo.
Ne madame Jara Jɛnɛbu Keita, ne nana ko nom de l'ORTM ne b'a faamuya. Ni ne y'a faamuya cogoya min na ne fana be taa kɔmasegi kɛ olu ye. Muso fana ka kan ka a sen dayɔrɔ dɔn, a kan ka kuma min fɔ a b'o dɔn. Fɔlɔ a tun be fɔ bulon kɔnɔ ko muso man ka ni kuma ye, tɛ bi ye dɛ, o tɛ bi. Kɛlɛ bɛ kɛ aw tɔgɔ la ma fɔ aw yɛrɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ kɛ. N'aw ma wuli ka kɛlɛ kɛ aw be kɛ kɔfɛmɔgɔ ye. Muso kun kan ko kuma tɛ fɔ muso kɔ dɛ. O tuma la musow de b'u cɛsiri halisa. Wa ne y'a ye fana jugu fɔlɔ min bɛ muso la muso yɛrɛ don, an yɛrɛ de y'an yɛrɛ ma jugu ye.
Kadiatu Jalo, ni faamuyali min sɔrɔ n y'a ye sisan nɔ ko muso an muso an be se k'an kuma an be se k'an kunkɔrɔta dɔɔni sariya bulon kan wa dura b'an bolo asamble la sisan nɔ an be se ka jama sɔrɔ an be se k'an yɛrɛ ka kunkanko fɔ k'an ka problem fɔ n'u faamuyali sɔrɔ. N ta dɔn ko dura be muso bolo ka se ni niveau in bɛɛ ma. A ka kontinue muso kalanbali le ka ca ka taa dugumala la hali bi ka formation kɛ duguma mɔgɔ tɔw kunna. A y'a fɔ n ɲɛna tuguni na u ka erelɔ ɲini minnu be ta ka taa kɛ mɔgɔ tɔw kunna minnu t'a dɔn hali.
Sɛbɛn in musow y'a yira k'a fɔ k'a kan ka lakodɔn hali bi sabula maa caman be olu ma a ko faamu.
Ne tɔgɔ madame Jabate Nanasi. Loi in tale Mali administration te n'a ma taa di yɔrɔ ma. O kɔni an b'a fɔ ko taabolo ka ɲi. Ka d'a kan n yɛrɛ ye min f'i ye hali kunkolo a daminɛ ne min filɛ ka musow ka nin hakɛ sɔrɔ ministeriya la. Ɔ donc an be se k'a kɛ hali depiteya. Ɛ munna an y'an be 30% de la bi. Hali bɛ an ka kɔnba ya an be kontinue pour ka an ka se ka na hali 50% in na ni ala y'a nɔ.
Wulikajɔ kɔni minɛ na to sen na muso cɛsirilen ninnu bolo nin cakɛda 7 kɔnɔna na yaasa sɛbɛn be se ka walankata cogo min.
A daminɛ na mɔgɔw tun fari fagara dɔɔni mɛ kumaw daminɛ ne bɛɛ warawarala kɛsiyɔn ninnu bɛɛ jaabira. An y'a ye k'a fɔ fana u satisfɛra reponse la donc an ɲɛna k'a fɔ vraiment nin bɛna nɔbɔ kow la a ka divulgue halisa a ka ɲɛdɔ fɛn min don. Et puis fɛn min fana don comme toujours ni genre ko kuma fɔra an balimakɛw n'an cɛw b'u kɔrɔ ko musow b'u place nɔfɛ o tɛ an bɛɛ ye kelen mɛ aw fana ka cɛw k'a dɔn k'a fɔ musow bɛ yan nɔ an ka ɲɔgɔn de dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn complété.